Max. Max Lieber. Max. Max. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է. Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Խոսափողի մոտ Լյաննա Մնացականյանն է, համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Այս տարի Բարքեմփն անցկացվեց Շուշիում։ Ամառային մեդիա դպրոց մարզերի դպրոցականների համար։ Սեպտեմբերի 8-ին Գյումրիում մեկնարկելու է միջհամայնքային մշակութային Art Expo մրցույթ փառատոնը։ Պաղպաղակի օր կենդանաբանական այգում։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Նարինե Ղալեչյանը։ Շաբաթօրը Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի ռեկտոր է ընտրվել Կրթության և Գիտության նախկին փոխնախարար Արա Ավետիսյանը, իսկ Գյումրիի Միքայել Նալբանդյանի անվան Պետական Մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտորի պաշտոնով են ընտրվել Վարդևան Գրիգորյանը, Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի նոր ռեկտորն է Շահեն Շահինյանը։ Հայաստանի Հելսինկյան ասոցիացիան այսօր Երևանում Բելարուսի դեսպանատան մոտ բողոքի ակցիա է անցկացնելու, պահանջելով ազատ արձակել մեկ ամիս առաջ ձերբակալված անվանի իրավապաշտպան Ալես Բելյացկուն։ Հելսինկյան ասոցիացիան տեղեկացնում է, որ ի պաշտպանություն Բելարուսի իրավապաշտպանի այսօր միաժամանակ պիկետներ կանցկացվեն նաև Ուկրաինայում, Ռուսաստանում և Ղրղեզստանում։ Հալաս կոչվող թայֆունի հետևանքով Ճապոնիայի առնվազն 26 մարդ է զոհվել, 52 մարդ անհետ կորել է։ Associated Press լրատվական գործակալության փոխանցումը անցած շաբաթ և կիրակի օրերին Ճապոնիայի արևմուտքում ուժեղ քամիներ են բարձրացել, տեղացել են աննախադեպոր դարատանձրևներ, ավերվել են կամուրջներ, ճանապարհներ և երկաթուղիներ։ Սա վերջին 7 տարիների ընթացքում երկրում տեղի ունեցած ամենաուժեղ թայֆունն է։ Այս տարվա մարտի 11-ին Ճապոնիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի և հաջորդած ցունամի հետևանքով մոտ 21,000 մարդ է զոհվել։ Մոսկվայում զանգվածային անկարգությունների ժամանակ հրազենային վնասվածքից 23-ամյա երիտասարդ է մահացել, ինչպես հաղորդում է Էխո Մոսկվի ռադիոկայանը, բախումը տեղի ունեցել տեղացիների և միգրանտների մեջ։ Փարիզում այսօր մեկնարկում է Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ժակ Շիրակի դեմ դատավարությունը։ Ֆրանսիայի նախկին ղեկավարը, ով մինչ նախագահ ընտրվել է երկրի մայրաքաղաքի քաղաքապետներ, մեղադրվում է կոռուպցիայի, մասնավորապես Փարիզի քաղաքապետարանում կեղծ աշխատատեղեր ստեղծելու մեջ։ Ժակ Շիրակին սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում և 150,000 եվրոյի տուգանք։ Լիբիայում ձախողվել են բանակցությունները ապստամբների ձևավորած անցումային ազգային խորհրդի և Մուամար Քադաֆիին հավատարիմ ուժերի միջև Բանի Վալիդ քաղաքը հանձնելու շուրջ։ Հազարավոր ապստամբներ շրջափակել են քաղաքը։ Կահիրայում այսօր շարունակվելու է Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի դատավարությունը։ 83-ամյա Մուբարակը մեղադրվում է այս տարվա սկզբին երկրում տեղի ունեցած հակակառավարական ցույցերի մասնակիցների զանգվածային սպանությունների և կոռուպցիայի մեջ։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Եգիպտոսը ավելի քան 3 տասնամյակ ղեկավարած Մուբարակին սպառնում է մահապատիժ։ Լուրերը պատրաստեց և կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։
Ամրակոտիները Մաքսի Բերտին է եթերում։ 2005 թվականին առաջին անգամ ԱՄՆ-ում կիրառվեց միջոցառումներ կազմակերպելու բոլորովին նոր ձևաչափ, որը կոչվեց Barcamp։ Այն ոչ ֆորմալ մթնոլորտում անցկացվող միջոցառում է, որի ընթացքում քննարկվում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին, ինտերնետին և նոր մեդիաներին վերաբերող թեմաներ։ Հայաստանում առաջին Barcamp-ը կազմակերպվեց 2009 թվականին։ Barcamp-ի ժամանակ չկան հատուկ հրավիրված բանախոսներ, մասնակիցներն իրենք զեկույցներ են ներկայացնում և քննարկում դրանք։ Հակառակ ավանդական կոնֆերանսի այստեղ օրակարգը ձևավորվում է մասնակիցների կողմից և վերջնական տեսք է ստանում միայն միջոցառման բացումից հետո։ Այս տարվա Barcamp-ը մեկնարկել է 3 Շուշիում և ավարտվում է այսօր։ Հայաստանից մասնակցում են 60, իսկ Լեռնային Ղարաբաղից 70 տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնակիցներ, բլոգերներ։ Չնայած Լեռնային Ղարաբաղում ոլորտը փորձում են զարգացնել, այնուամենայնիվ դեռ կան բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ։ Պատմում է Լեռնային Ղարաբաղի մեր գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանը։
Ղարաբաղյան երկօրյա Barcamp-ն ավարտվեց այն անցկացվեց Շուշի քաղաքում, որի մասնակցելու եկան մոտ 60 մասնակիցներ Հայաստանից և մոտ 70 հոգի էլ Ղարաբաղից։ Barcamp 2011-ը կազմակերպվեց Լեռնային Ղարաբաղի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ։ Barcamp անվանում են ինտերնետի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների թեմաներով ոչ ֆորմալ քննարկումներն, ինչը ապահովում է մտքերի ազատ փոխանակում։ Արդեն երկրորդ տարին է, որ Ղարաբաղում անցկացվող Barcamp-ը կազմակերպվում է պետական աջակցությամբ և փորձ է արվում Ղարաբաղում զարգացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, տեղեկատվական քարոզչությանը նպաստել, ինչպես նաև ոգևորել ղարաբաղցի բլոգերներին։ Սակայն այստեղ կան կարծիքներ, որ Ղարաբաղում հնարավոր չէ բլոգներում ազատ կարծիքներ արտահայտել այս կամ այն հարցի վերաբերյալ։ Ղարաբաղցի բլոգեր Անուշ Ղավալյանը փաստում է, որ խնդիրներից խուսափելու համար հաճախ հնարավոր չէ գրել այն, ինչ մտածում է։
Շատ մեծ մակարդակ կա Արցախում և պրոբլեմներից խուսափելու համար, եթե հետագայում ինչ-որ խնդիրներ չունենաս, դու միանգամ չես գրում, ինչ մտածում ես, կամ ինչ կուզենայի փոխել, ինչ ուզի վերես, այն մասամբ մտածում ես, ու ազատ կերպով չես գրում, որպեսզի հետագայում ոչ թե ինչ-որ մեկը քեզ ստիպում է, որ չգրես, այլ դու ինքդ ես քեզ սահմանափակում, ու ամենացավալին հենց հետը։
Բլոգեր Ալեքսանդր Քանանյանն ով ընթերցողներին հայտնի է վայք ունեցի մականվամբ և գրում է հիմնականում Լեռնային Ղարաբաղի վերաբնակեցման քաղաքականության մասին, ասում է, որ պետական աջակցությունը նման միջոցառումների ողջունելի է։
Անկախ իրով բավական անհանդուրժելի վիճակի, խոսքի ազատության նկատմամբ, որոնք շատ անգամ զուտ կենցաղային բնույթ են կրում, ես միանշանակ դրական եմ վերաբերում այսպիսի միջոցառումների անցկացմանը, որովհետև միևնույն է, շփումները, ինքնին մթնոլորտը, տեխնիկական և այլ վերազինվելու մարդկանցով տեխնոլոգիաներ, որ գաղափարներ, որ գործիքներին հաղորդակից դեր դառնալու հնարավորությունները, դրանք բոլորը մեծապես նպաստում են դաշտի ազատականացման։
Լեռնային Ղարաբաղի ինտերնետ բաժանորդների թիվն այս տարի զգալիորեն ավելացել է ըստ վիճակագրական տվյալների հուլիսի 1-ի դրությամբ։ Բաժանորդների թիվը կազմել է 11,524 նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 7,654-ի փոխարեն։ Աճել է նաև Barcamp-ին մասնակցող ղարաբաղցիների թիվը, սակայն այս տարի օրինակ մոտ 70 մասնակիցներից ընդամենը 2 հոգի շնորհանդես ներկայացրին։ Փիղ անունով հայտնի բլոգեր Տիգրան Քոչարյանի կարծիքով Ղարաբաղում բլոգոսֆերայի ոչ զարգացած լինելը մեծապես պայմանավորված է ինտերնետի շատ բարձր սակագների հետ։ Եվ վերջին ամիսներին, երբ Ղարաբաղի միակ կապի օպերատոր Ղարաբաղ Տելեկոմը ղարաբաղցի բլոգերների բողոքի ակցիաներից հետո նվազեցրեց սակագները, ամեն ինչ իր տեղը կընկնի, կարծում է մեր զրուցակիցը։
Միջոցառումը բացառապես իմանալու բլոգերներին կարողանալու ոչ ազատ խոսքերով, ազատ հարցերով, եւ շատ դժվար է պետական համակարգը, ինչ իրենք համոզեն ճիշտ դրել մարդկանց ուղղությամբ։
Լուսինե Մուսայելյան, Մաքս Լիբերտի, Ստեփան Ակերտ։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
թվականից գործող Մանանա կրթամշակութային կենտրոնը այսօր ունի 4 մասնագիտացված ստուդիաներ՝ կինո, ֆոտո, անիմացիա, լրագրություն։ Մեդիակրթություն իրականացնող կենտրոնը ոլորտում ամենահինն է եւ տարեկան ընդունում է 100 երեխա։ Ամառվա ամիսներին կենտրոնը ամերիկյան դեսպանատան հետ կազմակերպել էր ամառային դպրոց, որին մասնակցել են մարզերի երեխաները։ Ծրագրի շնորհիվ նրանք սովորել են օգտվել տեսախցիկներից, նկարահանել, մոնտաժել եւ այլն։ Նանե Սահակյանն է շարունակում։
Դպրոցում դասերից հետո երեխաները գնում են Մանանա եւ շարունակում սովորել, միայն թե բոլորովին այլ մեթոդներով եւ ոչ ֆիզիկա կամ մաթեմատիկա, այլ մեդիակրթություն։ Դպրոցահասակ երեխաները կենտրոնում սովորում են լուսանկարել, տեսագրել, գրել սցենարներ ու պատրաստել մուլտֆիլմներ։ Այնուամենայնիվ կենտրոնի նպատակը մեդիա ոլորտի ապագա մասնագետներ պատրաստելը չէ, այլ առաջին հերթին պատանիների սեփական կարծիքի ձևավորումն ու երեխաների ստեղծագործական ունակությունների զարգացումը, որը հետագայում նրանց պետք է գալիս ցանկացած ոլորտում։
Ցանկացած երեխա իրավունքն ունի փորձելու իր ուժերը, եւ ցանկացած երեխայի մեջ ստեղծագործական հատիկներ կան, անհրաժեշտ է ուղղակի ակնացնել, եւ դրա համար մենք իրենց ենք տալիս այդ հնարավորությունը, իրենք կողմնորոշվեն, արդյոք սա իրենց տեղն է, արդյոք սա իրենց նախասիրությունն է, թե ոչ։ Դրա համար ասենք 100-ի չափ երեխա գալիս է, բայց հոսքը շատ մեծ է։
Ամռան ընթացքում, երբ կենտրոն հաճախող հիմնական երեխաները արձակուրդ էին գնացել, Մանանան անցկացրել է մեդիակրթության ամառային դպրոց Դիլիջանում, մայրաքաղաքից եւ մարզերից ընտրված 15-16-18 տարեկան պատանիների համար։ Այս ծրագիրն իրականացնելու գաղափարը պատկանել է ամերիկյան դեսպանատանը։
Մենք որոշեցինք նաեւ այդ առիթը օգտագործել եւ մարզերի երեխաներին այսպես կոմպլեքս մեդիա սովորեցնել, թե լրագրողական ժանրերում գրել, թե ֆոտոռեպորտաժներ անել, թե անիմացիայի հետ ծանոթացնել, եւ իհարկե հիմնական դասընթացի առանցքը պիտի լիներ վավերագրական ֆիլմերի նկարահանումը։
Ամառային դպրոցի մասնակից երեխաներից միայն 3-ն են մայրաքաղաքից։ Ռուզան Բաղդասարյանը պատմում է, որ իրենք մարզերից գործող տարբեր կազմակերպությունների միջոցով իրականացրել են մրցույթ եւ Հայաստանի գյուղերում ու քաղաքներում գտել մեդիայով հետաքրքրվող պատանիների։ Մանանա կենտրոնն ընտրված երեխաներին հավաքել է Դիլիջանում եւ սկսել խիտ գրաֆիկով դասընթացները, ինչպես տեսագրել, մոնտաժել, գրել սցենար եւ այլն։
Երբ որ մենք հայտերը ուղարկում էինք հարցաթերթիկներ, այնտեղ հարցեր կային, թե ինչ գիտես վավերագրական կինոյի մասին, տեսել ես արդյոք վավերագրական ֆիլմ, քո ամենասիրած ֆիլմը կամ հավանած, եւ շատ ցավով պետք է արցանագրեմ, որ սա իհարկե նաեւ մեր հերոստականների հակերտներում ասաց շնորհիվ է, որ երեխաները համարյա այսպես մեծ մասը չգիտեին ինչ է վավերագրական ֆիլմը, ու չէին տեսել վավերագրական ֆիլմեր։ Շատ հաճախ կգրում էին հերոստական ֆիլմի աններ, կամ ասենք հերոստատիսային հաղորդում էին նշում վավերագրական ֆիլմի փոխարեն, դրա համար արդեն պարզ էր, որ պետք է սկսել այդ ուպենից, նախինչև վավերագրական ֆիլմը, ցուցադրել նմուշներ։
Ծրագրի մասնակից Նորայրը պատմում է իր ֆիլմի մասին, որը նկարել է Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքում, մի ընտանիքի մասին, որի ապրուստը վաստակում է ընտանիքի մայրը, խաղալի կարճուկներ գործելով եւ մայրաքաղաք վաճառքի ուղարկելով։
Աշխատում էին խմբերով, 15 հոգին, բաժանված էին 2-2 խմբերի, մի խումբը 3 հոգին, ամեն խումբի ուներ իր ֆիլմի գաղափարը, ասկզբում ամեն երեխան ուներ իր գաղափարը, հետո այդ խմբերի, որ բաժանվեցին, փորձում ենք մենք անել, որ երկուսից գաղափարներից մի հատ ուրիշ մենք գաղափար ընտրենք, որ երկուսից էլ դուր գա, մենք օրինակ մեր ֆիլմը նկարել ենք Բերդում, մի հատ այդպես կազմակերպություն էր Teddy Bear, ընդեղ ենք նկարել մեր ֆիլմը։
Ծրագրի մասնակիցները ամառային դպրոցի ընթացքում ինքնուրույն նկարահանել ու մոնտաժել են, արդյունքում ստեղծվել են կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմեր։ Մեկ այլ մասնակից Սիրանը պատմում է իր ֆիլմի մասին։
Դե ես հենց որոշել եմ, որ գյուղի երեխի մասին պիտի նկարեմ իրենց կյանքը, թե ինչով են երեք զբաղվում։ Հիմնականում այդ չէր գաբար, ես ուղղակի որոշել եմ, որ երեխի եմ նկարել, թե որտեղ ոնց կլինի, երբ ես չգիտեի, ուղղակի համոզված էի, որ մեծ մարդկանց հաստատ չեմ նկարել, ես ինձ հիմնական գաբար ես անգամ ցած էր, ու հետո երկար քննարկվեց, փոխվեց թեման, թե ինչ նկարել, երբ որտեղ, ու հետո
Սիրանի ֆիլմը իր հայրենիք Արճախբյուր գյուղի դպրոցական աղջիկների մասին է, որոնք տարբեր երազանքներ ունեն։
Ֆիլմը նայելու Սիրանի լսում էի, որ երեխան ուզում է դեսպան դառնալ, եւ որպես ձեռբերում, եւ որպես հիմք ասում է, որ անգլերենի տարերը գիտեմ, եւ որ այդ տարիքում արդեն ինքը գոնե մի քիչ անգլերեն խոսել պիտի իմանար, եւ խոսքը միայն օտարալեզուներին չի վերաբերվում, շատ-շատ առարկաներ իրենց մասնագետները ունեն, եւ բացի այդ երեխան միայն չի ծնվել, որ հանրակրթական դպրոցում սովորի, երեխան պիտի իր ազատ ժամանակը իր հետաքրքրություններին նվիրի, եւ ոչ թե ժամանակի վաղուց է ժամանակը, որ այս խնդրով պետք է լուրջ մտահոգվեն։
Մանանան կամ այլ ստեղծագործական կենտրոններ ու խմբակներ հիմնականում գործում են Երևանում, եւ այլ ընտրանկային կրթության հնարավորություն մարզերի երեխաները համարյա չեն ունենում։ Եթե մարզերի քաղաքներում գործում են Պարի կամ Ասմունքի խմբակներ, ապա գյուղերի երեխաներին զբաղեցնում է միայն հանրակրթական դպրոցի դասերը, որ ավարտվում են ժամը 1-ին կամ 2-ին։
Եվ առհասարակ ես կարծում եմ, թե ինչ որ խնդիր կա, այդ խնդիրը լուծում ունի, եւ այդ լուծումը չպետք է սպասել միայն վերևից։ Դի մենք մտածենք, կամ մեկ իր տեղում դի մտածի, թե ինքը ինչ կարող է անել, որպեսզի այս երեխաների մանկությունը մի քիչ գունավորացնի։
Մանանայի եւ ամերիկյան դեսպանատան համատեղ իրականացրած ծրագրի ավարտին դեսպանատունը մասնակից երեխաներին նվիրել է ֆլիպ տեսագրող սարքեր, որոնց միջոցով ծրագրի մասնակիցները պիտի շարունակեն ռեպորտաժներ եւ ֆիլմեր նկարել եւ տեղադրել հատուկ իրենց համար ստեղծված պատանի թղթակիցների կայքում։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 12:60 Կիրակի օրը վայրի բնության մշակութային արժեքների հիմնադրամը կենդանաբանական այգում անցկացրեց պահպաղակի օր։ Ակցիան ուներ երկու նպատակ՝ պահպաղակներից ստացված հասույթն ուղղել կենդանիների խնամքին և կոչ անել հասարակությանը գործարարներին հնարավորինս քիչ օգտվել պոլիեթիլենային տոպրակներից։ Մանրամասները Էլեն Չիլինգարյանի հաղորդման ընթացքում։ Նվագում էր նվագախումբը, հեքիաթային կերպարները շրջում էին այգում և լուսանկարվում երեխաների հետ, իսկ պաղպաղակը վաճառվում էր 50 դրամով։ Կենդանաբանական այգում կիրակի օրը պաղպաղակի օր էր։ Վաճառքից ստացված ամբողջ հասույթը տրամադրվելու էր այգու կենդանիներին, նրանց ուտելիքի և խնամքի համար, նշում էին կազմակերպիչները։
Այսպես որ շրջեք տեսնեք, որ ամեն վաճառքի կետում դրված մեկ հանգանակության տուփ, որտեղ եւ հենց իրենք գնորդները իրենց գումարն են գցում, այսպես ասած, եւ ամեն հանգանակության տուփի վրա կամի կենթանու նկար եւ գրած է, թե ինչու են կետ գումարը այդ կենթանու ինչ կարիքի համար է, այսպես ասած։
Պաղպաղակ ուտելու էին եկել նաեւ երեխաները հատուկ դպրոցներից ու մանկատներից, ու մուտքը օրվա ընթացքում անվճար էր։ Միջոցառման պատասխանատու Սաթենիկը նշեց, որ բացի կենդանիների խնամքին ուղված գումար հավաքելուց ևս մի նպատակ են հետապնդում։
Պես շեշտադրումը դրեցինք էկոպաղպաղակ առանց պոլիեթիլենի, առանց փաթեթավորման, որտեվ այդ խնդիրը մենք ունենք մեր այգում և ունենք բոլորս, որովհետև այգում շատ աղբեր կուտակվում պոլիեթիլենից, բացի նրանից, որ մեծ վնասներ է տալիս երեխաներին և ընդհանրապես բոլորի սննդի համար, այդքան էլ օգտակար չի։ Մենք մարդկանց ավելի քաջալերել, որ օգտագործեն առանց պոլիեթիլենի պահպահակ։
Միջոցառման ժամանակ այգում շրջող հեքիաթային հերոսները բացի երեխաների հետ խաղալուց եւ նրանց հետ լուսանկարվելուց նաեւ բացատրում էին, որ աղբը չի կարելի նետել գետնին, այն պետք է տարբերակել։ Պոլիեթիլենը պետք է նետել առանձին աղբարկղի մեջ, ոչ մյուս մնացորդների հետ։
Կտեսնեք, որ այգում տարբեր աղբարկղեր են դրած, ու վրան գրած են սննդի, պոլիեթիլենի, պլաստիկե, եւ նաեւ դրանով ուզում ենք սովորեցնել մեր այցելուներին, թե աղբը ինչպես պետք է տարբերակել։
Եվ որպեսզի այս աղբի տեսակը շատ վտանգավոր է հենց կենդանիների համար, փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի առանձնացնենք եւ մարդկանց օգնենք, որպեսզի իրենք վիզուալ իմաստով կարողանան տարանջատել այդ աղբը բոլոր մեր աղբերից։
Հավելեց կենդանաբանական այգու տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանը. Պոլիեթիլենը վտանգավոր է և մարդկանց, և կենդանիների և ամբողջ բնության համար, պնդում է Էկոլուր տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը։ Նրա խոսքերով մեր թափոնների 40%-ը կազմում է հենց պոլիեթիլենը։ Այն վտանգավոր է, քանի որ չի քայքայվում բնության մեջ, այրելիս էլ մինչև 70%-ը քայքայվում է, բայց դրա այրումից առաջացած բոլոր վտանգավոր նյութերը արտանետվում են մթնոլորտ։
Զարգացած երկիրներ վաղուց հրաժարվեց, օրինակ Գերմանիա, դու պետք է մուծես հատուկ, եթե դու չունես ոչ մի տարան, եւ պետք է մուծես, եթե դու վերցնում ես պոլիեթիլենը։ Սա քեզ ստիպում է, որ դու չօգտագործես այդ պոլիեթիլենը, առաջինը։ Երկրորդը, եթե դու օգտագործում ես ինչ որ օրինակ ըմպելիք պոլիեթիլենի շշով, դու շիշը կարող ես միանգամից հանձնել եւ ստանալ դրա դիմաց փող։ Եվ նրանք, երբ որ մտցնել են այդ որոշում, ընդհանրապես նրանք ուղղակի ազատվել են պոլիեթիլենի շշի աղբից։
Նաևս համաձայն է, որ անհրաժեշտ է աղբի տարբերակված տարաներ ունենալ։ Այդպիսինները իրենց կազմակերպությունը գտել է դեռևս միայն Հրազդան քաղաքում, այսինքն ըստ նրա Հայաստանում հնարավոր է դա անել, ուղղակի ցանկություն է պետք։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Սեպտեմբերի 8-ին Գյումրիում մեկնարկելու է միջհամայնքային մշակութային Արտեքսպո մրցույթ փառատոնը, որը նվիրված է անկախության 20-ամյակին։ Փառատոնին լինելու են 90 տաղավարներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ներկայացնելու է իր համայնքը։ Նախատեսվում են նաև ազգային երգի և պարի մրցույթներ։ Մրցույթ փառատոնի փակումը կլինի Երևանում։ Հասմիկ Գրիգորյանն է անդրադարձել թեմային։
Չարենցավանի տաղավարը կլինի գրքի նման, քանի որ Չարենցի անունն է կրում, բացվող գիրք, որի ամեն մի էջ ներկայացնում է քաղաքի մշակութային կյանքի մի էջը, իսկ վերջում, որ փակում է կազմի վրա, փաստորեն լինում է Չարենցավան։
Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-ամյակի առիթով սեպտեմբերի 8-ին Գյումրիում կմեկնարկի միջհամայնքային մշակութային Art Expo մրցույթ փառատոնը։ Փառատոնի կազմակերպման ղեկավար Գագիկ Մանասյանի խոսքով Հայաստանի մոտ 90 համայնքներ այդ օրը կլինեն Գյումրիում ու կմրցեն տարբեր անվանակարգերում լավագույնը ճանաչվելու համար։
Լավագույն դպրոց, լավագույն մշակութային տուն, լավագույն մշակութային քաղաքային համայնք, լավագույն մշակութային գյուղական համայնք, լավագույն ստեղծագործողներ, ասեղնագործներ, գոգագործներ, փայտագործներ եւ այլն, եւ կա տեսաֆիլմերի մրցույթ, որտեղ որ նախապատվությունը տրվելու է այն տեսաֆիլմերին, որոնք կանդրադառնան տվյալ համայնքների գործնեությանը։
Միջոցառումները կանցկացվեն երկու փուլով, առաջին փուլում թվով 90 համայնքներ 90 տաղավարներում կներկայացնեն իրենց կատարած աշխատանքները։ Մանասյանի խոսքով մասնակիցների առջև դրված է կարևոր խնդիր. տաղավարներում պետք է լինեն թատերական, կատարողական գործողություններ։
Արտաշատ քաղաքը ներկայացնում է պատտվող բեմ, քանի որ Արտաշատ թատրոնում արձանագրված հայ թատրոնի մասին առաջին վկայությունը 2200 տարի առաջ, եւ քաղաքապետարանը մտածելա, որպեսզի ներկայացնի եւ Արտաշատը որպես մշակութային համայնք սկսած Արտաշեսի ժամանակներից, եւ այդ պատտվող բեմի վրա հայտնվում են մարտիկ, որոնք ներկայացում են երաժշտական ասպարեզը, գրականային գործը, թատերական արվեստը, շոու ինքնագործնություն եւ ամեն մեկը յուրովի մեկ րոպեի ընթացքում կարողանում է համապատասխան իր բաժինը ներկայացնել պարով, երգով, ինչ-որ դերասանական արվեստով։
Լորին էլ պատրաստել է իր ակնկալը, բայց Մանասյանը Մաքս Լիբերթիին բացեց գաղտնիքներից մեկը։
Լորին ներկայացնելու է Հովանես Թումանյանը։ Հրավիրված են լինելու Լորի անվանի մարդիկ, Այթուն Սոսարքսյանը եւ ուրիշներ։ Նո Թումանյանը պատմելու է Լորի մասին։
Երկրորդ փուլը, որին կմասնակցեն առաջին փուլի հաղթողները, կտևի 2 օր, կանցկացվի Գյումրիի դրամատիկական թատրոնի շենքում։
Երկրորդ հատվածը վերաբերվում է ինքնագործնեությանը։ Բնականաբար ինքնագործնեությունը իրան կրկնումով շատ մեծ չափեր ունի, մենք վերցրել ենք միայն ազգային կամ ժողովրդական պաշ, երկ ժողովրդական նվագարանն է։
Փառատոնի փակումն ու մրցանակաբաշխությունը տեղի կունենա 2 շաբաթ անց Երևանի օպերայի ու բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։
Կլինի Երևանում օպերայի հաղթող տաղավարների ցուցադրություն եւ ժողովրդական հաղթող խմբերի գալա համերգ։
Իսկ անդրադառնալով սեպտեմբերի 21-ի Հանրապետության հրապարակում կայանալիք միջոցառմանը Մանասյանը նշեց.
Հրապարակում ամսի 21-ին գիտեք զինվորական շքերթ եւ երեկոյան շապճող համերգ, որտեղ իր չափերի մեջ առաջին անգամ կօգտագործվեն անիմացիոն ցուցադրություններ, լույսերի եւ երաժշտության միասնություն։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր, նաև Հայ FM-ի եթերում։
Ժամը 16:00-ին եւ 17:30-ին
FM 105.5 հաճախականությամբ։ Մաքս Լիբերթի,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերթի երիտասարդականը, սակայն վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամեն օր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերթին լսեք Երևան FM-ի եթերում 102 հաճախականությամբ, ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ի 105 և 5 հաճախականությամբ, իսկ ժամը 20-ին մենք ձեզ կմիանանք արձագանքի եթերում, որի հաճախականությունն է 103 և 5։ Առաջարկների դեպքում Մաքս Լիբերթիականների հետ կապվեք 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն է 1260։ Գտեք մեզ ազատություն.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Հաղորդումը վարեց Լիանա Մնացականյանը, մինչև վաղը։ It's your life, it's your life. Got to live it right. You just need people. Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին.
www.azatutyun.am Մաքս Լիբերթի ամենօրյա թողարկումները գտեք ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում.
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Մաքս
Մաքս
Մաքս Լիբերթի Մաքս Մաքս
Մաքս Լիբերթի
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։